Arī jāatcerās ir fakts, ka atsevišķām īpaši aizsargām dabas teritorijām ir noteikti ierobežojumi ar pārvietošanos ar laivām. Pieņemsim, Lubāna ezerā, kas ir diezgan populāra vieta, kur daudz mednieki dodas, ne tikai tas, ka tur nedrīkst medīt ar šo sunu saturošu amunīciju, bet tur arī ir noteikts, ka iekšdedzes dzinējs nedrīkst pārsniegt 10 zirgspēkus. Ir vietas, kur vispār nedrīkst ar iekšdedzes dzinēju, tas ir Latgales pusē Rāznes, Nacionālā parkā Rāznes ezers, kur arī salīdzinoši daudz mednieku dodas. Tur drīkst tikai ar elektromotoru vai ar airiem. Jāatcerās arī fakts, ka jau otro, trešo gadu medījumā sugu sarakstu izņemti ir burunkakļi. Līdz ar to tos medīt nedrīkst. Un arī jāatcerās fakts, ka zosis drīkst medīt tikai no 15. septembra.